You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa iyo, Danny. Bakit niyo po ginagawa yung taunang balagtasan?
Actually, ito na yung naging icon namin, Ronald. Since we started yung Tagalog Association, we never thought na magbabranch out kami sa balagtasan. So, nagkataon lang na Tagalog ang pinaka-kultura na po pwede namin i-link sa Tagalog Association yung balagtasan. Kaya nasimula namin ang balagtasan a year after na may start namin ng Tagalog Association in 2012.
So, pang ilang balagtasan nyo na po itong gagalapin ngayong araw na ito?
Panlima. This will be the fifth balagtasan namin.
At ngayong taong to, ano po yung paksa nung magkatunggali?
Okay, maganda ang paksa natin, Ronald. Ito ay tungkol sa ating kalikasan at kaunlaran. In English, it will be environment versus progress. Oo, ito yung magiging paksa natin. Kaya maraming yung magigiting natin mambabalagtas dyan na mga tikabulakan. At mayroon tayong representation din ng Cebu, from Bicol, from Kapampangan, at saka mga Tagalog region, nagsama-sama para mapag-anohan namin to, mapaghandaan.
Ito po bang balagtasan ninyo ay scripted?
Ang dalawang pangkat, for every pangkat, mayroon silang tinatawag na pinuno. Tapos sa pangkat nila, mayroon silang tatlong mambabalagtas na sumusuporta doon sa pinuno. Ngayon, scripted itong balagtasan namin kasi mahirap kasing magkaroon ng instantaneous response pagka sa topic na ganito. Kaya ang ginawa namin, scripted, which will be decided ng ang mag-host na dito yung mga nanonood.
Sinong gumagawa ng script? Yung sariling lang na mambabalagtas o nagpo-provide kayo ng script?
Hindi, ang ginagawa ko dito, ako ang gumagawa ng major script. Ginagawa ko yung topic, yung mga argumento. Then, ang ginagawa ko dito, i-disseminate ko sa lahat ng mambabalagtas for their comments. Tapos sa kanilang nila nire-revise yung ibang istansa, pero yung tote ng argumento ay naka-incorporate na doon sa script ng balagtasan.
Ayun, kayong nagagawa noon, no?
Oo.
At ilang oras tong balagtasan na ito?
Noong nakaraan, umabot kami ng 1 hour and 25 minutes, the whole balagtasan. Ngayon, isang oras lang, 1 hour lang.
Nung mga nakalipas na taon po, ano na pa yung mga naging paksa ninyo sa inyong taunang balagtasan?
Yung kauna-unahan namin is just plain may mga tula kaming involved doon. Pero as I recalled it, mataba at payat para maging masaya naman is a comedy balagtasan. Prior to that, nakalimutan ko na yung isa naman is about kailangan ba nating turuan ng ating mga anak ng Tagalog dito sa Australia. Yun ang magandang argumento na ginawa namin noong 2016 na naging popular. But this time, 2017, wala kami kasi nga masyado naging busy sa community. So 2018, ito na yung kinuntinyo namin na we presented. Doon nga, ipipresent namin itong about kalikasan at kaunlaran.
Okay.
Na paglalabanan nila Ros Aguilar ng Bulacan at saka kaibigan natin si Max Lopez ng Cebu.
Okay, binanggit mo yung kailangan bang mag-aral ng Tagalog o hindi yung mga kabataang Pilipino-Australiano. Meron ba mga kalahok na kabataan ngayon sa taong ito?
Meron tayo si Jinky Marsh na isang manunulat at also a nurse, mga young below 35 years old yan. Ini-induce natin na mag-participate ang mga young ones, kaya yung mga magulang, inimbita natin sa community na isama ang kanilang mga anak. So there will be participation para maintindihan nila ang ating kultura ng balagtasan. So magkakaroon din tayo ng salaysay ni Kaobet Junicio para mapaliwanag sa bago simula ng balagtasan kung ano talaga ang kahulugan ng balagtasan at kung saan ang galing talaga ito.
Isa lang to sa mga maraming contribution na ginagawa niyo para sa pagpayabong ng kulturang Pilipino dito sa Australia. Na aabot ba ninyo hadikain ninyo?
Nasa pag-present, how do you present? Nagkaroon kami ng good review at I think nagkaroon din kami ng response kay Ambassador at saka particularly ang ating dating Consul General na si Anhalan Duon Luis, na nasihan siya nung inano namin yung kailangan manturo natin ng Tagalog. In fact, naka-file kami sa Malacañang yung aming binigyan niya ako ng file number. So meaning gusto ng ating konsulado at sa ating mga Pilipino na malaman din naman ang kung ano mga iba't ibang kultura, hindi lang sa sayaw at hindi lang sa mga ating mga instrumento at mga fashion or costume, but also ano ba talagang ginagawa natin na mapalawak natin ang mga salitang Tagalog. So ito yung aming naging batasan para maging icon event namin para sa Tagalog Association ang Malagtasan.
Kasi taon-taon ginagawa ninyo sa Blacktown yan, no? Ang lugar na kung saan maraming mga Pilipino. At sa aking pagkakaalam, Dani, taon-taon din, inimbitaan ninyo yung mga official ng mga ng Blacktown, kahit ng mga hindi Pilipino yan. So ano ang feedback from the local officials ng Blacktown?
Actually, excited sila. Kahapon, na-meet ko si, meron kami meeting nila, Mayor Bali. This is another event namin sa Night Chapusal. But siya nga ang guest ko, pinakonfirm sa kanya, sabi ko, Mayor, ating kakako, you will be one of the host ka to, mag-host ka ako sa Malagtasan, but you have to learn Tagalog. So natatawa siya. But anyway, yung mga staff niya in media, they are very excited to get kung ano yung mangyayari sa event, even yung picture at saka kung ano mga deliberation. Eh, nagre-request sila na kung po pwede padalan sila ng mga article at saka mga pictures at saka yung synopsis ng Balagtasan para daw nila mailagay sa media within the Blacktown City Council. So ito yung ating penetration sa kanilang media at saka sa they ina-appreciate nila yung ating being ang Agosto, as we know, sinicelebrate din natin ang Language Month. Nung sa Tagalog na isang namin turuan ng Tagalog 2016, coincidentally it is also the Language Week na sinilibrate worldwide, kaya may impact tong ating Balagtasan because hindi lang ipinopromote natin ang sarili nating wika being mga Pilipino, but also nagjajibe o nagkoconnect din tayo sa mga multicultural organization ang kanilang especially in Australia na ang kanilang minimity ay also is to preserve yung kanilang kultura na makapagsalita din ng kanilang mga anak ng another na wika.
Okay. Yun lang po. On that note, maraming salamat, Mr. Dani Peralta.
Maraming pong salamat, Ronald. Thank you.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.